Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 24 червня, четвер, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Про що міністр палива та енергетики Юрій Бойко говоритиме із європейськими посадовцями у Брюсселі.
На фоні проблем, які виникають між Росією і Білорусією, в період, коли Європа потребує більше газу, Україна має зробити все, щоб забезпечити надійність своєї системи.
Партія регіонів визначилася із датою проведення місцевих виборів і змінює виборче законодавство.
Вибори підганяють під свої можливості, роблять все, щоб опонентам було не більш складно.
І про що пише свіжа преса?
Сьогодні у оточення Януковича надто популярна манія переслідування шефа.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай, і йому я зараз передаю слово.
Доброго ранку. Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко перебуває в Брюсселі. Вчора він провів переговори з питань газопостачання з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Етінгером. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Торішній борг з відшкодування податку на додану вартість цього року виплачуватимуть лише ПДВ-облігаціями. Про це повідомив заступник міністра фінансів Андрій Кравець. За його словами, уряд обмежений у засобах, оскільки очікується велике навантаження на бюджет у зв'язку з погашенням та обслуговуванням державного боргу. Ми зараз не можемо запропонувати іншого механізму, заявив заступник міністра. Білорусь погрожує перекрити транзит російської нафти і газу, якщо «Газпром» продовжуватиме називати заплачені Мінському гроші боргом. Білорусь вимагає від газового монополіста до 10-ї години ранку за київським часом заплатити 260 мільйонів доларів за транзит. Це новий раунд конфлікту між двома країнами. Раніше цього тижня «Газпром» скоротив поставки газу до Білорусі, вимагаючи погашення боргу. У середу Білорусь заплатила Росії 187 мільйонів доларів, натомість ця країна вимагає від «Газпрому» грошей за свої транзитні послуги. Сполучені Штати погодилися з Росією в оцінці дій лідера чеченських бойовиків Дуку Умарова, якого Москва розшукує за тероризм. Рішення держсекретаря США Гіларі Клінтон призведе до блокування активів Умарова і покарання окремих осіб або компаній, що ведуть із ним бізнес. Умаров взяв на себе відповідальність за кілька терористичних нападів, зокрема і за березневі вибухи в московському метро, що спричинили смерть десятків людей. Це рішення було оприлюднено напередодні візиту до Вашингтона президента Росії Дмитра Медведєва. На чемпіонаті світу з футболу, що триває у Південній Африці, визначилися ще дві пари учасників плей-офф. 26 червня в 1/8 фіналу зіграють збірні Сполучених Штатів і Гани. 27 червня відбудеться принципове протистояння європейських збірних. Німці зустрінуться з англійцями.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Український уряд вивчає можливість для залучення Євросоюзу та Росії до модернізації української газотранспортної системи. Зараз Київ прагне займати активну позицію у переговорах як з Брюсселем, так і з Москвою. Про це заявив керівник адміністрації президента України Сергій Льовочкін.
Україна бачить найбільш ефективним рішенням створення консорціуму, в якому будуть присутні і виробники, і споживачі, і транзитери. Зараз на фоні проблем, які виникають політичних між Росією і Білорусією, в період, коли наступає осінь, зима, і коли Європа потребує більше газу, Україна має зробити все, щоб забезпечити надійність своєї системи, щоб не було жодних проблем з її технічним станом.
Заявив керівник президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Нині ж у Брюсселі перебуває міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Переговори із питань газопостачання до Європи він провів із єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Етінгером. Сторони повідомили, що Євросоюз готовий до створення газового консорціуму поруч із Росією. Водночас Європа в обмін на свої інвестиції вимагає гарантій безперебійного постачання газу, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
гарантії газопостачання до Європи через українську територію набули нового забарвлення, адже нині про газотранспортну систему України говорять як про один з рятівних варіантів, тобто про додаткове постачання газу українською територією, що може не надійти до споживачів Литви, Польщі чи Німеччини через територію Білорусі. Комісар Гюнтер Етінгер привітав збільшення обсягів блакитного палива через Україну до Румунії, Болгарії та Польщі, тому модернізація українських труб – ідея актуальна. До того ж, мова йде про найкоротший шлях від постачальника, тобто Росії, до споживача, тобто Європейського Союзу, говорить комісар Етінгер.
Our interest is that we have enough.
Наш інтерес полягає у тому, аби мати достатньо якісних газопроводів з Росії до Європи. Ми інвестуємо цими роками у Північний потік, але найкоротший і прямий шлях пролягає Україною. Тому постає питання, що робити у політичному та фінансово-економічному сенсі, аби оновити та модернізувати ці газопроводи.
In a political sense and in a financial sense.
Європа до української труби має велику зацікавленість, і при цьому пан Бойко також зауважує. Важливо, аби ми зрозуміли одне одного. Далі ми з'ясуємо ці питання з російськими партнерами. Все це, надіюсь, дасть добрі результати. Надійну, технологічно оснащену та безпечну газотранспортну систему. Гадаю, ми на правильному шляху. Сторони обмежилися звичайним інформуванням про просування нового газового закону у Верховній Раді, яку комісар Етінгер привітав, кажучи, що це наближує позиції України та Європи у енергетичних питаннях та прискорить вступ України до енергетичної співдружності.
Про зустріч українського міністра палива та енергетики Юрія Бойка із єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером Етінгером розповідав наш колега Віталій Єреміця. Вибори до місцевих рад в Україні можуть бути проведені 31 жовтня. Затвердити дату голосування Верховна Рада планує уже наступного тижня. Зараз партія регіонів, яка наполягає на їх проведенні, намагатиметься узгодити новий закон про проведення місцевих виборів. Серед новацій закону – скорочення термінів виборчої кампанії та заборона участі у виборах партійним блокам. Представники влади кажуть, що ці кроки спрямовані на упорядкування політичної системи. В опозиційному жбюті натомість твердять, що влада таким чином намагається ускладнити діяльність опозиції. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Після того, як 22 червня Конституційний суд визнав неконституційним проведення виборів до місцевих рад навесні наступного року, найбільш вірогідною датою виборів до органів місцевого самоврядування стало 31 жовтня цього року. За словами депутата регіонала Вадима Колісніченка, партія регіонів вже наступного тижня порушить у сесійній залі питання саме про цю дату місцевих виборів.
Ми пропонуємо, перше, до 50 днів зменшити термін перебігу виборчої кампанії. По-друге, зняти питання щодо участі в виборчій кампанії блоків. І третє, ми хочемо, щоб голосування відбувалося виключно від політичних партій і виборча система була змішана 50 на 50.
Вадим Колісніченко каже, що заборона виборчих блоків спрямована насамперед на те, аби зробити місцеві органи влади більш відповідальними.
Блок, який не дав виборцям того, що він обіцяв, на слідуючі вибори його вже не буде, буде інший блок. Це технологічні ігрища.
Натомість перший заступник лідера БЮТ Олександр Турчинов переконаний, що ця ініціатива скерована насамперед проти їхньої політичної сили.
Вибори підганяють під себе, під свої можливості і, безумовно, роблять все, щоб опонентам було не більш складно.
Між тим, лідер блоку свого імені Володимир Литвин фактично вже змирився з тим, що блоків на місцевих виборах не буде. На його думку, це є неминучим. Голова Комітету виборців України Олександр Черненко переконаний, що заборона блокам брати участь у місцевих виборах, перш за все, нашкодить новим політичним лідерам.
В першу чергу постраждають політичні сили Арсенія Яценюка, Сергія Тигіпка. Популярність і відсутність структури і команд на місцях дозволяє провести в ради людей лише завдяки прапору, завдяки імені.
Експерт звертає увагу на те, що досі новий проект закону не оприлюднений. На його думку, це є свідченням того, що єдиної позиції з цього приводу у парламентської більшості немає. Утім, експерти та джерела в органах влади кажуть про одне – місцеві вибори восени цього року відбудуться і проходитимуть за новим законом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи варто українцям сподіватися на швидкий безвізовий режим із ЄС? Хто поширює чутки про можливість замахів на життя Віктора Януковича? І чи не призведе податок на доходи від депозитів до зменшення банківських вкладів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Обіцянки безвізового режиму України з Євросоюзом суто декларативні, стверджує газета по-українськи. Адже дати добро на це повинні одноголосно всі країни-члени ЄС. Навіть якщо ухвалять усі подібні закони, аргументом для блокування рішення можуть стати проблеми з демократією чи недостатня боротьба з корупцією. Отож, як підсумовує видання, українцям не варто вірити оптимістичним чиновницьким заявам та очікувати швидкого скасування віз, бо навряд чи державні мужі будуть заради цього боротися самі з собою. Як колись у Сталіна і Гітлера, так сьогодні у оточення Януковича надто популярна манія переслідування шефа. Для того, щоб у боротьбі із собі подібними завоювати довіру і близькість до головного тіла, Берія і Гіммлер влаштовували удавані замахи на життя своїх шефів – Сталіна і Гітлера, і самі ж їх знешкоджували. Як стверджує газета «Нова», схоже діють і нинішні наближені до Януковича. Про це докладніше у матеріалі «Вбити Януковича». В цьому ж числі газета «Нова» переконує, що в гонитві за легкими грошима чинна влада поспішно втягує Україну у сферу впливу Китаю. Однак нічого хорошого з цього не вийде. Про те, чому, видання розповідає публікації «Уроки китайської». Нове депозитне ярмо для фізичних осіб у вигляді податку на доходи від банківських депозитів спричинило неабиякі дискусії. Адже, як пояснює газета «День», таким інструментом накопичення грошей, як банківські депозити, сьогодні послуговується близько 15 мільйонів українців. Чи не призведе ухвалення такого додаткового оподаткування до того, що й так налякані кризою українці за ще меншим бажанням віддаватимуть свої грошові заощадження банківській системі? Парадоксально, але більшість фінансових експертів і банкірів упевнена, що ні, адже 5-відсоткові відрахування – досить незначні суми. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Світовий ринок кокаїну зміщується до Європи, а Україна є відразу на кількох транспортних шляхах до одного із найбагатших і найбажаніших ринків. Про це йдеться у новому звіті ООН про наркотики. Також у звіті наголошується, що ін'єкційні наркотики далі є головною причиною поширення СНІДу в Україні, і що на відміну від країн Європейського Союзу, ця проблема в Україні лише погіршується. Докладніше розповідає Марія Щур.
За підрахунками ООН, ринок кокаїну оцінюється у 88 мільярдів доларів. З них 37 мільярдів припадає на Сполучені Штати, які залишаються найбільшим ринком. І 34 мільярди на Європу, яка останнім часом швидко наздоганяє США. Кількість наркоманів, які вживають кокаїн, подвоїлася у Європі протягом останнього десятиліття і сягнула 4 мільйонів осіб. В Америці ця цифра становить 5 мільйонів 300 тисяч і має тенденцію до скорочення. Директор управління з наркотиків і злочинності ООН Антонія Марія Коста закликає приділяти більше уваги боротьбі із попитом, а не з постачальниками.
Reduction of demand is obviously much more visible.
Скорочення попиту є більш очевидним, якщо казати про наркотики. Ми весь час наполягаємо в управлінні, що потрібно більше превентивних заходів і лікування, про що не дбають у багатьох країнах. Якщо подивитись на структуру витрат, то співвідношення між правоохоронними діями та діями, спрямованими на зменшення попиту, є 7-1.
Говорячи про Україну, яка є на перехресті відразу кількох транспортних шляхів наркотиків із Азії, переважно з Афганістану, до Європи, то вона належить до країн, де найменше приділяють увагу попередженню і лікуванню. Звіт ООН стверджує, що у 60-70% випадків поширення СНІДу в країні відбувається за рахунок ін'єкційних наркоманів. Сусідня Росія є одним із найбільших у світі споживачів героїну, поступаючись лише за Західній Європі, яка значно переважає її за кількістю населення. Тобто, якщо на Західну Європу припадає чверть світового ринку героїну, то на Росію припадає понад 20%. В абсолютних цифрах це 70 мільйонів тонн героїну, які щорічно споживають російські наркомани. І лише 3 мільйони тонн вдається вилучити правоохоронцям. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 24 червня, четвер, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. І з чим до США приїхав президент Росії Дмитро Медведєв.
Мне бы хотелось, чтобы в результате этой поездки завязались полноценные отношения, которые приведут к установлению мощных кооперативных связей.
Київ – найзабрудненіше місто країни. Чому українці не дбають про екологію?
Підприємству вигідніше платити штрафи за забруднене колишнє середовище, ніж вкладати, інвестувати гроші в очисні споруди.
В українській столиці новий будівельний скандал. Цього разу між киянами та церквою.
Зараз по всьому Києву відбувається рейдерське захоплення Московського патріархату.
І про все це відразу після випуску новин від Антона Шульги.
Торішній борг з відшкодування податку на додану вартість цього року виплачуватимуть лише ПДВ облігаціями. Про це повідомив заступник міністра фінансів Андрій Кравець. За його словами, уряд обмежений у засобах, оскільки очікується велике навантаження на бюджет у зв'язку з погашенням та обслуговуванням державного боргу. Білорусь погрожує перекрити транзит російської нафти і газу, якщо Газпром продовжуватиме називати заплачені мінському гроші боргом. Білорусь вимагає від газового монополіста до 10-ї години ранку за київським часом заплатити 260 мільйонів доларів за транзит. Сполучені Штати погодилися з Росією в оцінці дій лідера чеченських бойовиків Доку Умарова, якого Москва розшукує за тероризм. Рішення держсекретаря США Гіларі Клінтон призведе до блокування активів Умарова і покарання окремих осіб або компаній, що ведуть із ним бізнес. Новим командувачем американських військ і міжнародних сил в Афганістані президент США Барак Обама призначив генерала Девіда Петреуса замість Стенлі МакКрістала, який напередодні подав у відставку. Чемпіонаті світу з футболу в 1/8 фіналу зіграють збірні Сполучених Штатів Америки і Гани, а в неділю відбудеться принципове протистояння європейських збірних. Німці зустрінуться з англійцями.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президенти США та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв зустрінуться сьогодні у Вашингтоні. Російський президент цією зустрічю завершить свій триденний візит до Америки, де він зустрівся із представниками російської громади, бізнесменами та політиками. І за перебігом візиту стежить кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн. І від нього ми зараз довідаємося подробиці. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, Дмитро Медведєв провів 2 дні у Каліфорнії, а саме у Силіконовій долині, яка є, власне, центром високих технологій, прагнучи залучити потенційних інвесторів до активної участі у російському бізнесі. А про що він планує говорити із президентом Бараком Обамою?
А тема та сама. Вони давні знайомі, і ця зустріч 7-ма вже. І мета цього візиту Медведєва – дальше поліпшення взаємин, прагнення тіснішої співпраці у сфері економіки, бізнесу, пошуки ділового співробітництва. Бен Ротс, представник Ради національної безпеки при Білому домі, сказав репортерам, що візит Медведєва, цитую, підкреслює істотний прогрес у перезавантаженні американо-російських відносин у низці важливих і вельми істотних ділянок. Ми вважаємо, що цей візит започатковує нову фазу в американо-російських взаєминах. Ну, щодо пана Медведєва, то для нього ця нова фаза мала б означати насамперед прогрес у ділянці бізнесу.
Мені би хотілося, щоб в результаті цієї поїздки зав'язались повноцінні отношения, які впоследстві приведуть к...
Хотілося б, щоб в результаті цієї подорожі ми розвинемо інтенсивні взаємини, які в майбутньому сприятимуть встановленню потужних корпоративних зв'язків. І ще одна тема. Бесіди Медведєва з Обамою, перспективи вступу Росії до Всесвітньої торговельної організації, куди вона вже 17 років намагається вступити, але їй все ще відмовляють. Медведєв шукає підтримки у Вашингтоні. Нас надто довгий час водять за носа, сказав Медведєв про ВТО напередодні зустрічі з Обамою в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal. Тетяна.
Юрію, а власне, що заважає розвитку торгівлі між США та Росією?
А США – це країна класичного капіталізму. Так, уряд не посідає ні фабрик, ні заводів, ані інших засобів виробництва. Тож і торгівля – справа приватна. Досі спроби розвивати торгівлю, заохочуючи приватний бізнес, давали обмежені результати. Виглядає так, що розширяти економічні зв'язки складніше, ніж домовлятися про скорочення ядерних озброєнь. Торік обсяг торгівлі Америки з Росією становив 24 мільярди доларів, за даними уряду США. Це дрібниця, якщо порівнювати обсяг торгівлі Америки з Китаєм торік. 366 мільярдів доларів, з Мексикою 306, з Канадою 430 мільярдів. Що ж відлякує американських бізнесменів та інвесторів від Росії? Ілай Кацеленбоген, економічний оглядач мережі фінансових новин Блумберга, каже таке. One reason is the lack of a genuine rule of law in Russia. Одна з причин – брак влади закону в Росії. Іноземні компанії та інвестори змушені мати до діла із свавільними або й корупційними рішеннями російського уряду і політично впливових олігархів, практично без жодної надії на пошуки справедливості у юридичній системі, бо суди і досі підпорядковуються Кремлеві або місцевому начальству. Оглядач наводить приклад американця Вільяма Бродера, чий портфель інвестицій був найбільшим у Москві. 2005 року йому зненацька заборонили в'їзд до Росії та відібрали його компанії. Найнятий ним адвокат Сергій Магницький був заарештований і помер у тюрмі на Луб'янці. Тобто в Росії нема поваги і до права власності, каже економіст. На його думку, Росія конче потребує реформ, якщо пан Медведєв сподівається принаджувати американських бізнесменів та інвесторів, запевняючи їх, що, цитую, Росія відкрита для бізнесу. Як зауважує Пітер Бейкер, коментатор «Нью-Йорк Таймс», Медведєв закликає до реформ, але не в стані демократизувати лад, тож навряд чи нова зустріч з Обамою допоможе змінити російську реальність.
Дякую, Юрію. Подробиці візиту російського президента Дмитра Медведєва до США розповідав наш колега Юрій Дулерайн. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Сьогодні у Севастополі завершуються українсько-російські військово-морські навчання «Фарватер миру 2010». Вони проходили у кабінетах Військово-морської академії України імені Нахімова, де офіцери двох флотів вправлялися на комп'ютерах. Подивитися на це до Севастополя приїхали навіть міністри оборони України Михайло Єжель і Росії Анатолій Сердюков. Побував у Севастополі і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Відома і популярна комп'ютерна гра «Морський бій» мало схожа на те, чим протягом майже 4 днів займалися на комп'ютерах Військово-морської академії України імені Нахімова адмірали і старші офіцери українського та російського флотів. Тема командно-штабного навчання «Фарватер миру 2010» – планування і проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі. «Фарватер миру» традиційно проводилися з 1997 року по 2003, з періодичністю один раз на 2 роки, і мали миротворчий характер. У них брали участь плавзасоби і морська авіація, підрозділи морської піхоти. Сьогодні ж залучаються лише штабісти і комп'ютери. І діючі офіцери штабу українського флоту, і цивільні експерти скептично ставляться до нинішніх навчань. Головний редактор інтернет-видання «Флот 2017» Дмитро Тимчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав, що будь-які навчання корисні, тим більше спільні. Але цього разу більше користі від них отримують росіяни.
По-перше, вони не передбачають практичних дій, які б уявляли в першу чергу цінність для ВМС України. По-друге, українські ВМС мають набагато більший досвід як планування, проведення подібних операцій. Для росіян це цікавіше. Для ВМС України це дуже сумнівно. Скоріше ми будемо ділитися з ними досвідом, який ми придбали у натівців, ніж росіяни нам дадуть щось корисне.
Це був редактор інтернет-видання «Флот 2017» Дмитро Тимчук. На думку моїх анонімних співбесідників зі штабу ВМС України, нинішні навчання мають більше політичний і пропагандистський характер. Водночас начальник управління бойової підготовки ЧФ Російської Федерації, капітан першого рангу Олександр Чесноков, зазначив, що учасники «Фарватеру миру» поєднують позитивний досвід ВМС України у проведенні багатонаціональних миротворчих та комп'ютерних командно-штабних навчань з практичним досвідом Чорноморського флоту Росії у підготовці військ та сил в морі і на полігонах. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Кривий Ріг, Маріуполь і Київ – найбільш забруднені міста України. Луцьк, Чернівці та Рівне – найчистіші. Держкомстат оприлюднив рейтинг екологічного стану України. Завдяки економічній кризі у більшості населених пунктів шкідливих викидів атмосферу поменшило. Загалом же вони скоротилися торік на 800 тисяч тонн порівняно із позаминулим роком. Як поліпшити екологічну ситуацію, знає наш кореспондент Олександр Лащенко.
Більшість підприємств в Україні, що чадять, належать приватним власникам. Деякі екологи стверджують, що на практиці у держави бракує важелів впливу на цих власників, щоб вони не ігнорували екологічні норми. Власники зацікавлені лише у прибутках, а модернізація обладнання, встановлення сучасних фільтрів, очисних споруд – це справа не дуже для них важлива, стверджує еколог Тетяна Тимочко.
Українська економіка застаріла, має технологічні процеси і обладнання 20-60-річної давності, і ці підприємства, які знову запрацюють і лише тільки якось економічна ситуація покращиться, вони знову будуть забруднювати навколишнє середовище. Тому говорити про якісне покращення стану навколишнього середовища ми не можемо.
Натомість співробітниця Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Лілія Козак наголошує, у держави є можливості для впливу на власників підприємств, які забруднюють атмосферу. І держава не залишається осторонь, коли викиди у повітря перевищують норму.
У нас незалежно від того, які вони чи приватні, чи державні, у нас є закони, які регулюють їхні викиди. Кожне підприємство отримує дозвіл, і в цьому дозвілі встановлений норматив на викиди. Неважливо, чи державне, чи приватний, воно має викидати, наприклад, скажімо, 50 міліграм на метр кубічний пилу, так? І він повинен дотримуватись цього. Якщо виявляють порушення, то відповідно до закону накладаються штрафи, нараховуються претензії і так далі.
Розміри штраф для промислових підприємств становлять десятки, іноді сотні тисяч гривень, якщо вони забруднюють повітря. Але це крапля в морі, яка не лякає власників, зауважує зі свого боку колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін.
Проблема полягає в тому, що ці штрафи не є аж такими високими. І насправді в сьогоднішній ситуації підприємству вигідніше платити штрафи за забруднення навколишнього середовища, ніж вкладати, інвестувати гроші в очисні споруди.
Найбільше забруднюють повітря в Україні підприємства переробної та видобувної промисловості. Половина усіх викидів. 40% викидів – заслуга транспорту. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, яким повітрям дихають мешканці українських міст, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги».
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А у ранковій «Свободі» знову на черзі випуск новини. Я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко сьогодні продовжить діалоги з чиновниками Євросоюзу у Брюсселі. Вчора він провів переговори з питань газопостачання з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером. Торішній борг з відшкодування податку на додану вартість цього року виплачуватимуть лише ПДВ-облігаціями. Про це повідомив заступник міністра фінансів Андрій Кравець. За його словами, уряд обмежений у засобах, оскільки очікується велике навантаження на бюджет у зв'язку з погашенням та обслуговуванням держборгу. За офіційними даними, понад 70 тисяч біженців повернулися до Киргизстану після втечі під час кривавих зіткнень на етнічному ґрунті цього місяця. Щонайменше 100 тисяч узбеків залишили тоді південні області Киргизстану. Щонайменше 240 людей загинули, тисячі отримали поранення. Білорусь погрожує перекрити транзит російської нафти і газу, якщо «Газпром» продовжуватиме називати заплачені Мінськом гроші боргом. Білорусь вимагає від газового монополіста до 10-ї години ранку сьогодні за київським часом заплатити 260 мільйонів доларів за транзит. Це новий раунд конфлікту між двома країнами. Раніше цього тижня «Газпром» скоротив поставки газу до Білорусі, вимагаючи погашення боргу. У середу Білорусь заплатила Росії 187 мільйонів доларів, натомість ця країна вимагає від «Газпрому» грошей за свої транзитні послуги. Сполучені Штати погодилися з Росією в оцінці дій лідера чеченських бойовиків Доку Умарова, якого Москва розшукує за тероризм. Рішення держсекретаря США Гіларі Клінтон призведе до блокування активів Умарова і покарання окремих осіб або компаній, що ведуть із ним бізнес. Умаров взяв на себе відповідальність за кілька терористичних нападів, зокрема і за березневі випадки в московському метро, що спричинили смерть десятків людей. На чемпіонаті світу з футболу, що триває у Південній Африці, визначилися ще дві пари учасників плей-офф. 26 червня в 1/8 фіналу зіграють збірні Сполучених Штатів і Гани. 27 червня відбудеться принципове протистояння європейських збірних. Німці зустрінуться з англійцями.
І таким інформаційний ранок четверга, 24 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.